5 жылдыгы белгиленсе, Уильям Шекспирдин көз жумганына 400 жыл толот. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Коопсуздук кеңештин сот көзөмөл жана укук коргоо органдарына коррупцияга каршы күрөшүү маселесин талкуулаган жыйынын чечимдери расмий бекитилди. Анда соттордун жоопкерчилигин күчөтүү, күч түрмөлөрүндө иштегендердин алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чыгаша кирешесин, мүлкүн көзөмөлдү. Кызматтык кылмыштар, коррупция, мамлекеттик мүлк турдоо боюнча айыпталгандардын жазасын күчөтүү чаралары, сунуштары каралган. Мына ошол жаңы демилгелердин аткарылышы алдыда эмнелерге көз каранды болот? Бул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түз ободо талкуу урматтуу угарман, бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Рахмат. Кутман кечиңиз менен. Жогорку кеңеш депутаты Жанаракаев абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалы тууралуу маселени көтөрүп, парламент аларга көңүл бурушу керектигин билдирди. Ачкачылык кармап отурган оппозиция өкүлдөрү менен жолугуп чыгышканын, алардын бири Бектур Асановдун абалы оор экенин кошумчалады. Мындан тышкары депутат Акаев абактагы Өмүрбек Текебаевдин буту жүрөгү ооруп жатканына карабай, бир жумага дарыланууга уруксаат берилбей жатканына көңүл бурууга, президент сындаган күч түзүмүнүн жетекчилерине баа берүүгө кесиптештерин үндөдү.
Мына күч органдарына президент өзүнүн баасын берди. Нормалдуу мамлекеттерде президенттин ишенимен кеткен органдар президент публично айткандан кийин өздөрү бир саатка калбай арызын жазып кетип калыш керек эле. Бирок алар отурушат. Мына ушуга дагы парламент биз карашыбыз керек.
Азырынча парламент тийиштүү чечим кабыл ала элек. 8-февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Жээнбеков башкы прокуратуранын атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жана ички иштер министрлигинин ишин сынга алган. Абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын экөө, Кубанычбек Кадыров жана Эрнист Карабеков Бишкектеги биринчи тергөө абагына которулду. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Никсдоров бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Никсдоров муну Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө киргени менен түшүндүрдү. Андан ары алар жазасын өтөө үчүн кайра дагы башка колонияларга бөлүштүрүлөт, дейт ал. Ал эми Бектур Асанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш үчүн 47-чи колонияда кармалууда. Камактагылардын адвокаты Марс Кыдыкбаев болсо ачкачылык кармаган 3 саясатчыны 3 башка колонияга бөлүп камоо аракети жүрүп жатканын айтып, муну алардын жакындарынын нааразычылыктарын ар кайсы жакка чачыратуу деп шектенүүдө. Ал ошондой эле аталган колонияларда саясатчыларга кылмыш дүйнөсү тарабынан түрдүү ыдыктар көрсөтүлүшү мүмкүн, дейт. 3 саясатчынын ата энелери жана жакындары аларды бүгүн эрте менен абакка киргизүүнү талап кылышып 47-чи колониянын алдында чогулушкан, аларга уруксаат берилген азырынча белгисиз. УКМК жетекчиси Адил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Бектур Асанов 30 январдан, Карыбеков 31 январдан, Кадыров 1 февралдан бери ачкачылык кармай башташкан. Алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016 жылы камалган. 14 февралда АКШнын Флорида штатындагы Паркленд шаарында мектепке куралчан адам кол салып 17 адамды атып өлтүрдү. 15 кишиооруканада жатат. Доктурлар алардын үчөөнүн абалы оор дешет. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча ок тийип каза тапкандар арасында мектеп окуучулары жана чоңдор бар. Күбөлөрдүн сөзүнө караганда башына противогаз кийген куралчан киши мектепке кирип келип, адегенде өрттөн коргончу сигнализацияны иштеткен. Окуучулар дүрбөлөңгө түшүп класстардан чуркап чыгып жатканда аларды көздөй аткылай баштаган. Көп өтпөй полиция шектүүнү кармаган. Ал 19 жаштагы Николас Круз деп таанылды жана ал өзү кол салган мектептен тартип бузган үчүн чыгарылган деп эсептелди. Шектүүдөн бир нече окчонтой менен жарым автоматташкан мылтык, түтүн чыгарган гранаталар алынган. Президент Трамп Твиттердеги баракчасына курман болгондордун жана жардарлардын жакындарына көңүл айтып, Америкалык мектепте бир дагы бала, мугалим же башка киши өзүн кооптуу сезбеши керек деп жазды. Ооганстанда былтыр кол салуулар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жарадар болгон жайкын тургундар бир аз азайды. Бирок абадан урулган соккуларда өмүрү кыйылгандар мурдагы жылдагыдан көбөйгөн. Мындай бүтүм Улуттар уюмунун Оогандагы миссиясынын 15-февралдагы жаңы баяндамасында айтылат. Улуттар уюмунун эсебинде былтыр Ооганстанда кол салуунун түрдүү түрлөрүнөн жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 киши жарадар болгон.
When we document this appalling civilian casualty,
биз жайкын тургундардын жабырланышы боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөгү ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы келечекке артылган үмүт талкаланганын көрсөтүп турат, деди Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссия башчысы Тадачи Ямамото. Огондардын 3-тен 2-си Талибан жана Ислам мамлекети топ өңдүү экстремисттик уюмдардын, 5-тен 1-и болсо өкмөтчүл күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жарадар болгону кабарланат. Бул тапта Европа коопсуздук кызматташтыгы уюмунун ЖМКдагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезир журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Бул тууралуу пикирин ал өзүнүн Twitterдеги расмий аккаунтунда жарыялады. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнур Алканова байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай эркин иштеши керек деп жазды Дезир. 13 февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Элнур Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана коммерциялык же банктык жашыруун сырды таратуу боюнча күнөөлүү деп таап айыбын угузган. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттежди жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатканын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Ошондон кийин өкмөт Алканованы күнөөлөп чыккан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Программабызды улантабыз. Коопсуздук кеңештин сот көзөмөл жана укук коргоо органдарына коррупцияга каршы күрөш маселесин талкуулаган жыйынын чечимдери расмий бекитилди. Анда соттордун жоопкерчилигин күчөтүү, күч түшүмдөрүн иштегендерин, алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чыгаша кирешесин, мүлкүн көзөмөлдөө, кызматтык кылмыштар, коррупция, мамлекеттик мүлктү уурдоо боюнча айыпталгандардын жазасын күчөтүү чаралары, сунуштары каралган экен. Мына ушул жаңы демилгелердин аткарылышы алдыда эмнелерге көз каранды болот? Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну Бишкек студиясынан түзөөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рысбек Абдысаттаров, Кыргызстандын мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов катышмакчы. Биз менен Байтемир Ибраев мырза Ысык Көлдөн телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Бизди угуп атасызбы Байтемир мырза?
Угуп атам, саламатсызбы.
Анда биздин сизге бир нече суроолорубуз болот, ошого жооп берсеңиз деп өтүнөбүз. Менин биринчи суроом Рысбек мырза сизге да, мына кечээ президент тарабынан кол коюлган коопсуздук кеңешинин чечиминде кайсы бир чараларды, кайсы бир негизги маселелерди, көйгөйлөрдү сиз бөлүп көрсөтө аласызбы? Анткени коррупция менен күрөшүү, укук коргоо органдарынын ишин координациялоо, же болбосо бир алга жылдыруу боюнча мурдагы бийликтердин тушунда деле бир маанилүү документтер кабыл алынды эле. Мунун айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болот эми?
Саламатсыздарбы. Азыркы берген сурооңуздарда сиз айтып өткөндөй буга чейинки бийликте эле бул коррупцияга каршы
күрөшкөн
деп айтып келатасыз. Бирок бул жерден баса көрсөтүп кете турган нерсе, бул чечим дал ушул укук коргоо органдарындагы сот жана көзөмөл органдарынын кызматкерлеринин ошо коррупцияга аралашуусун токтотуу максатында чыгарылган чечим да. Өзгөчөлүгү деп атасыз, эми өзгөчөлүгүн айтып өткөндө бул жерде мурда конкреттүү бир мамлекет тарабынан ошо коррупцияга каршы чечкиндүү бир чаралар болбосо, эгер буга чейин бул чечимде ошол конкреттүү чараларды көрүү боюнча багыттар аныкталган. Ошол эле башкы прокуратурага, укук коргоо органдарына ошонун ишин талдап кароо боюнча.
Мисалы үчүн мен реалдуу реалдуу эмес экенин сураганым себеби бир пунктунда жүрөт да, мына улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, финансылык чалгындуу кызматынын төрагасы, же болбосо башкы прокурор ай сайын эл журтка чыгып эмелерди, отчетуңарды берип тургула, эл менен жолугушкула деп атат да. Мен Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы элге чыгып отчет берип алар менен жолуккан деле көргөн эмес элем да. А бул жерде документте жазылып турат, ушу реалдуу дейби, жасалабы эми?
Бул сөзсүз түрдө жасалыш керек. Себеп дегенде өзүңүздөр баамдасаңыздар керек, биздин президентибиз дагы айткандай, президенттин дарегине биздин жөнөкөй жарандарыбыз көйгөйлөр менен кайрылып кат жазууда да, Бирок бул маселелер ошо жеринде чечиле турган маселелер болчу. Ал ушу жогорку деңгээлге чейин жасылбай турган ошол өтүнүчтөр болуп атат да. Демек ошол буга чейинки баскычтагы жетекчилер жарандардын кайрылууларына көңүл бурбай келгендиктен ушу маселе ошол деңгээлге чейин жетип кетип атат да. Ошондой нерселер болтурбаш үчүн ошо милдеттендирилген бир пункт болуп эсептелет. Бул сөзсүз түрдө ар бир жетекчи өзүнүн жумуш күн тартибинде бир айда бир жолу болсо дагы ошол жарандардын бир көйгөйлүү чечилбей аткан маселелерин өзү угуп анын аткарылышын тапшырып өзү көзөмөлгө алса гана жанагындай бир мыйзам бузуулардын токтошуна алып келет эле.
Рахмат. Адил мырза, мурдагы президент Атамбаев бийликтен кетип атканда айтты эле, мен сот реформасын баштадым, бирок аягына чыгара алган жокмун депчи. Кечээ күнкү президент Жээнбековдун чечиминде дагы ушул сот реформасы, укук коргоо органдарында коррупция менен күрөшүү реформаны алга жылдыруу максатында деп айтылып атат да. Сиз чечимди таанышсаңыз керек, ушул чечим бир ошол реформаны улантууга өбөлгө боло ала тургандай бир жагдайлар барбы, бир ишеним туулабы, бир оптимизм жаралабы?
Эми туура айтып кеттиңиз, Атамбаев президент болуп турганда коррупция менен күрөшөм деп көп эле айтып келген, башында чоң ишеним болгон, бирок аягында бул ишеним кичине суюлуп калды да. Анткени жыйынтык болгон эмес. Ал эми ага караганда ошол Сооронбай Жээнбековдун ошол коррупция менен жалпылап айтса дагы ошол күрөшөм дегени аны колдогон гана адамдар эмес, буга чейин башка кандидаттарды, талапкерлерди колдогон дагы, оппозицияга, атылдык коомдогу мындай колдоо иретинде мындай сөздөрдү айтканы түшүнүктүү да. Анткени ал буга чейин болгон бул иштерге байланышкан эмес жана жаңы баракты ачам деп үмүт берип жатат да. Менин оюмча соттук реформа менен укук коргоо органдарынын бирдиктүү реформалар бул абдан туура маселе. Анткени ошол укук коргоо органдары бышылып жетилбеген жана кош стандарттуулук менен кылмыш иштери козголгон дуктан соттук чечимдер дагы адилетсиз болуп жатат да. Ошондуктан бул жерде системалык бурулуш болуш керек. Ал эми укук коргоо органдарынын өзү президент айтып кетти, ошол коопсуздук кеңеште айтып жаткан сөзүндө 30% жетпеген иштер гана сотторго жөнөтүлүп жатат дейт да. Бул эмненин белгиси? Бул Финполицияда дагы, УКМКда дагы, башкы прокуратурада дагы ошондой маселе болуп жатат да. А андан мурун болсо эсеп палатасы 10%, 20% гана ошол иликтеген маселелер укук коргоо органдары ошол негизде кылмыш ишин козгоп жатат. Бул жерде системалык коррупция бар экен, бул тармакка тааныш эмес адамга деле мындай белгилүү болуп жатат да. Бул жерде алар тымызын иштерди бүтүрүп акча алып жатканы жана бул жерде түздөн түз укук коргоо органдарынын тиешеси бар экени бул болуп жаткан нерсе. Анан бул жерде дагы менин оюмча ошол жарга такап Жолдубаева, Сегизбаевка айткан маселе туура маселе. Анткени бул аларга өзүнө тиешелүү нерсе да. Алар биринчиден адискөй кадрлар эмес, мурунку Атамбаевдин кадрлары, ачык эле айтыш керек. Жолдубаева бир да күн прокуратуралык системада иштеген эмес, азыр болсо отурат ошол жерде. Исраила буга милиция мектебин бүтүргөндөн кийин бир да күн 2010-жылга чейин милиция органдарында иштеген эмес. Анан кандай жыйынтык болмок эле? Сегизбаев пресс катчылык башка, ошол оппозицияны шыбаандан башка жана саясий куугунтукту жасагандан башка эчтекени жасаган жок. Туурабы? Анан кийин кайдагы УКМК реформа болмок эле? Ошондуктан биз талап кылып жатабыз, баарын тең кетирсин,
жоопко тартсын, сотко берсин. Телефондогу экспертибизге суроо берели. Байтемир мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, сиздерди угуп атам.
Мына президент Жээнбеков кол койгон чечимде бир пунктунда Кыргызстандын башкы прокуроруна чоң тапшырма берилип атат да. Анда мындай деп айтылат: буга чейинки козголгон кылмыш иштерин жана соттук чечимдерди кайрадан ревизиялап чыгуу керек деп атат да. Кайрадан текшерип, аларга укуктук баа берүү керек деп атат. Сиз канчалык бул реалдуу деп ойлойсуз? Эгерде реалдуу болсо, канчалык мунун натыйжасы болот деп эсептейсиз?
Жанда бул президенттин айткан сөзүндө, талабында реалдуу эмес эч нерсе жок. Эгерде бул маселени тереңинен алсак, бул сөздү президентке айттырбай эле аткарып, түздөн түз бул башкы прокурордун түздөн түз кылган жумушу ушул да көзөмөл. Ар бир козголгон кылмыш иш аягына чейин жетиш керек, токтоп жолдо калбаш керек, сотко баргандан кийин сот жазасын алыш керек жана башка сыяктуу. Бирок ар бир жана биз ар дайым талкуулап атпайбызбы? Ар бир ведомствону караганда бул жакта мындай схема бар экен, коррупциялык бул жакта мындай схема бар экен деп укук коргоо жана сот органдарында дагы схемалар бар да. Ошол схеманы мына президент айтып атпайбы? Президент белгилеп аткан ошол укук коргоо органдарындагы схема ошол. Эгерде иш тергөөдө токтоп калса, ошол схема болуп эсептелинет. Эгерде тергөөдө негизсиз козголсо, ошол схема болуп козголот. Эгерде сотто 6 жылдан бери соттолбой жүрсө, ошол жерде пара жана башка мыйзамсыз көрүнүштөр бар деп эсептей берсе болот да. Муну президент акыркы жолу эскертип атат да Жолдубаевага. Урматтуу Жолдубаева, ушуну тезинен ошол иштин баарын тең көтөрүп, анализдеп, интерпретация кылып алып чыккыла сыртка. Канчасы соттолду, канчасы соттолгон жок, канча иш негизсиз козголду, канча иш негизсиз козголду деп. Бул эми түздөн түз милдети да башкы прокурордун. Бул көзөмөл органы болгондон кийин муну булар ар дайым башка функциялары деле жок калды көзөмөлдөн башка. Тергөө функциясы жок. Только көзөмөлдү күчөтүш керек да. Бул толук реалдуу кылына турган жумуш, муну кылыш керек.
Болуп турду эле прокуратура ва надзордук орган катары башка укук коргоо органдарынын ишин кайрадан ревизияласын. Бирок башкы прокуратура сот органдарынын чечимдерин дагы ревизиялоого укугу барбы өзү?
Эми биз тилекке каршы прокуратуранын ошол прокуратура жөнүндө мыйзамына ылайык прокуратура эгерде соттун чечимдери менен макул болбосо ошо жанагындай апелляция, кассация же көзөмөл иретинде каршы пикирин билдирип келет. Ал эми тергөөчү СНБнын тергөөчүсү болобу, милициянынбы же финполициянын тергөөчүсү болобу же башка бир оперативдүү кызматкери болобу, ошо өз милдетин аткарбай ишти волокита кылса, жакшы тергебей койсо же билими жетпесе прокуратура ошол мекемелердин башчыларына сунуш жазат. Бул иштей албайт экен, же болбосо бул мындай адам экен, муну кызмат ээлеген кызмат орун чечкиле деп. Ушул жагынан менин оюмча мыйзамдык жагынан прокуратурага кичине баягы ошол эгерде прокурор ошондой каршы пикир жазса же болбосо сунуш жазса, ошол милдеттүү түрдө аткарылыш керек. Муну мыйзам чегинде, мыйзам жагынан да прокуратурага кандайдыр бир алардын ыйгарым укуктарын бекемдеп күчөтүш керек го деген ойдомун да. Ошондо менин оюмча көп нерселер туура жана так чечиле баштайт да.
Рахмат Рысбек мырза. Мынау кечээки чечимде негизи бул соттордун жана укук коргоо органдарынын жоопкерчилигин күчөтүү максатында түздөн түз иштеп жаткан кызматкерлерди, алардын үй бүлө мүчөлөрүн, жакын туугандарынын дейт чыгаша кирешесин, үй мүлкүн көзөмөлдөө, башка бир баскан турганын көзөмөлдөө, банктык эсептериндеги акчалардын жүрүшүн көзөмөлдөөлөрдү күчөтүү керек деп атат да. Бул канчалык деңгээлде мындай мыйзамдык бир укуктук эмелерге жатат деп ойлойсуз? Кээ бир мына эксперттер атат, болуптур кызматкер өзү болсун, үй бүлө мүчөлөрүнө чейин эметип атканы бул өтө эле катуу чара деп атат да.
Эми бул суроого жөнөкөйлөштүрүп айтканда ушундай бир мыйзамда карама каршылыктар болуп калбасын деген сөз айтылган. Бирок биз бир ушундай бир чечкиндүү чараларды көрмөйүнчө өзүбүз коркпостон, анда бизде албетте жылыш болбойт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, элде айтылып атат, мисалы кимдин канча мүлкү бар экенин эл өзү билет деп. Бирок мыйзам түрүндө териштирип келгенде алага катталбагандыктан ал эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ошол кызматкердин өзүнүн жылдык кирешесин, үй бүлө мүчөлөрүнүн киреше булактарын толук декларацияда ачык берсе деп атабыз. Эгерде ал кирешеден мыйзамсыз түрдө алынган бир кандайдыр бир кирешелер боло турган болсо, анда ошого карата анан иликтөө жүргүзүлсүн деп атабыз. Же болбосо дагы бир практикада эгерде башка бирөөнүн каттатып коюп, анан мен мисалы бир досумдун ушу мүлкүн пайдаланып атам, колдонуп атам деген бир шылтоолор болсо, жүйөлөр болсо, анда биз ошол дагы пунктту киргизип атабыз. Эгерде ошол башка бирөөнүн мүлкүн пайдаланып атса, анда ал ошол кишинин дагы киреше булактарын иликтөгөнгө негиз болот деп айтып атабыз да. мына ушундай бир бөгөт кое турган бир жол жоболорду кабыл албасак анда биз сөзсүз түрдө ийгиликтерге жетише албайбыз.
Адил мырза, мына силер жарандык активист катары бир топ бир нече уюмдар ушул сотту реформа жөнүндө кеп кылып атасыздар, бир топ талаптарды бийликке коюп атасыздар, мынакей бийлик президент дагы чечимин чыгарып атат да, мындай бийлик менен граждандык коомдун ортосунда бир түшүнүкчүлүк барбы, бир позициялар, бир кесилишкен жагдайлар барбы? Мына сиздерде 5 мартта чоң акция өткөрүп атасыздар сотту реформа боюнча эмне айта аласыз? Бир
эми биринчиден бул суроого жооп берем. Албетте, биздин азыркы учурда парламенттик система эмне үчүн болбой калды? Анткени президенттин курамында башкы прокуратура жана башка күч структуралары болгон. Ал ага каяша айткан инсандарга ошол куралдар аркылуу оозун жаап койчу да, түрмө мененби же доо арыздар мененби. Ал эми ошол чыныгы коррупционерлер менен күрөшүүдө кичине башка кош стандарттуулук саясат болгон. Ошондуктан бул жерде мурунку конституция боюнча дагы президенттин курамында ошол күч структуралар калган да. Бул жерде ошол куралдарды ал канчалык негизде туура пайдаланат? Кайрадан эле саясий оппоненттерге сөз эркиндигине болгон басымды күчөтө береби, же тескерисинче ошол куралдар аркылуу абдан күчтүү структуралар аркылуу коррупционерлер менен чыныгы күрөш жүргүзүү? Бул бир эле нерсеге байланыштуу, саясий эркке байланыштуу. Эгерде анда чын эле саясий эрк болсо жана ал мурунку ошол укук коргоо органдарынын башчылары малынган коррупцияны жоопко тартып кырматынан алса жана элге таянса, ошондо өзүнүн максатына жетет. А биз эмне үчүн ошол 5 мартта митингдерди өткөзүп чыгарабыз деп атабыз? Анткени биз анын сөзүн колдойбуз. Бирок бул сөзү менен ишчи айкалышын керектигин биз баса белгилеп жатабыз да. Анткени бул жерде теория бойдон калбаш керек. Анткени мурун коргоо кеңеши деп аталчы ошол кезде алар көптөгөн схемаларды түзүп келген да. Мынакей тоо кен тармагында кандай гана коррупциялык схема экенин азыр талдап көрөлүчү, матрица түзүп көрөлүчү. Энергетика тармагында кандай эме мүчүлүштүктөр бар экен, кайсы коррупциялык схемалар бар болду экен деп абдан тыккан, абдан кооз сөздөр менен сүрөттөр менен баарына тартуу алып келген, пиар кылышкан да. Жыйынтыгы гана ТЭЦ болду, талкаланды, 400 миллион доллар кайда кеткени белгисиз, жер үй сатылды 100 миллион долларга, анын акча кайда кеткени жана талаасынын элине болмаган баарын тең көрүп жатабыз. Бул жерде эң негизгиси ошол маселе да. Анан жанакы чыгаша анан киреше боюнча айтып кетпедиңизби? Бул жерде да Атамбаев мезгилинде ошондой болгон да. Ал Карашев ошол мамлекеттик агентти башкарып жатканда ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ошол чыгаша менен кирешени салыштырып көрөлүк, ошол ким туура эмес киреше алып жатканын ошондо билебиз депчи. Анан жыйынтыгы эч кандай болгон жок. Анткени саясий эрк болгон жок, президенттин өзүнүн саясий эрки болгон жок. Ошондуктан биз айтып жатабыз, талап кылып жатабыз: көз карандысыз чындык президент бол, биздин ажообуз бол, күчтүү президент бол, коррупцияны аягына чейин жеткир, биз сени ошол нукта колдойбуз деп айтып келе жатабыз.
Байтемир мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атамы сиздерди.
Мына Акаев заманында ал кезде президент айтты эле коррупционерлер менен чогултуп алып, чоң жыйында силерди Манастын арба курат деп ушундай бир каргышын деле айтып ийди эле да. Эми андан кийин да күбүгүртүү документтер башкалар чыгып атат. Мына коомчулукта моундай бир эки маселе дайыма көтөрүлүп келет да. Мына соттордун жана укук коргоо органдарына байланыштуу иллюстрация закону кабыл алышыбыз керек деген бир эме бар. Соттордун өз алдына дынчалыгына жетиш үчүн аларды эл шайлаш керек деген дагы бир сунуштар бар да. Эми үчүн бул сунуштар ишке ашпайт, же реалдуу эмеспи, же бул демократиялык саясатка туура келбейби? Эмне бул? Эми үчүн булар эске алынбайт?
Эми мен бул акыркы жылдары эми деги эле ушул Кыргызстандын өзүбүздүн эркиндигибизди алгандан бери укук коргоо органдары биздин саясий элитанын колунда болуп алардын мындай тапшырмаларын аткарган органга айланып, жанагы Адил мырза айткандай, айрым учурларда карама каршы чечимдерди кабыл алган учурлар. Эми бул азыр биз канчалык андай болгон жок десек дагы биз элди ишендире албайбыз, ынандыра албайбыз да. Эң негизги биздин трагедиябыз ошондо болуп атат да. Сот бийлиги мыйзам боюнча үчүнчү бийликтин бутагы. Бирок чындап келгенде биз сот бийлигине андай эркиндик берген жокпуз да. Канча талкуу болуп атат, канча пикирлер айтылып атат, ар кандай жолдорун талкуулап атабыз, бирок азыркы учурда сот бийлиги аткаруу бийлигине көз каранды, мыйзам чыгаруу бийлигине көз каранды. Алар өз алдынча иш жүргүзүп кете албайт. Албетте баардык эле иштер боюнча деп айтканга болбойт. Ошондуктан бир эле иш саясий заказ менен эгерде аткарыла турган болсо, ошол жерде ошол иштин кесепети башка иштерге дагы таасир этет. Ал судья өзүн эч качан жаза албай турган кудай сыяктуу өзүн сезе баштайт, башка иштерге да кошумча мамиле жасай баштайт.
Рахмат.
Бул өтө байланыштуу нерселер да.
Рахмат Рысбек мырза, мына ушул коопсуздук кеңешинин чечиминин бир жемиштерин, натыйжаларын качан сезе баштайбыз? Бул жерде бир топ мөөнөттөр көрсөтүлгөн экен, бир топ чаралар белгилениптир да, качан бир элге, журтка бир эмеси көрүнө баштайт да, бир жышаанын?
Буга чейин жанагы айтылган сөздү улап кетсем деп,
бизге убакыт аз калды.
Буга чейинки болгон өлкө башчыларынын аттары аталып кетти жана салыштыруулар болуп кетти. Бул жерде саясий эрк жөнүндө да сөз болуп кетти да. Эгерде сиздер кылдатуксаңыздар, биздин президенттин дагы баса белгилеген нерсеси бул, өзү айтты, менде саясий эрк бар деди.
Ооба.
Мен бул ишти баштадым, мен аягына чыгарам деди. Бирок бул эмне дегенди түшүндүрөт? Демек буга чейин жана сиз айтып аткандай жашырылып жабылып келген бир нерселер болсо, ачыкка чыкпаган нерселер болсо, ошонун баардыгын жоелу деп атат. Эл менен бирге иштейли деп атат, элдин көйгөйүн угалы деп атат. Ошону менен бирге жанагы дагы бир пункттарында бар, ушу ар бир жасалган иштин натыйжалары боюнча жана аталган орган жетекчилери ай сайын ошо жалпыга маалымдоо каражаттарына берип турсун деп атат, интернет баракчаларга, интернет сайттарга жарыяласын деп атат. Демек бул жерде мындай жаңы башталып аткан, мындайча айтканда, ушу чечимди негиз кылып алганда, ушу чечимде келтирилген иш чараларды жаңы баштап аткандан кийин биз жалпы киришибиз керек да. Себеп дегенде айтылат, жанагы бектер кетет, эл калат, бетеги кетет, бел калат дегендечи. Ошон үчүн баарыбыз жалпылап ушу ишти ар бир жаран өзүнчө сын айтып эле четте карап турбастан, ошол ар бир киши өзү салымын кошсо ушуга, анда жакын арада деп айта албайбыз, эми ушул акырында ушу бир акыйкатка жете алабыз да.
Мына эме демекчи, сындай эле бербей, Адил мырза, мына жарандык коомдагы активисттер дагы, сиздер эмне кыласыздар буну эмети боюнча?
Эми сиз айткан иллюстрация мыйзамын колдойм, бирок мисалы Ак Сөө окуясында ошол ким буйрук бергенин баарыбыз билебиз, Кумтор келишимин ким түзгөнүн баарыбыз билебиз, убактылуу өкмөт учурундагы былык иштер боюнча дагы билебиз, жер үйдү кантип сатылган боюнча да билебиз, ТЭЦ боюнча дагы мынакей ким ошол жооп керек экенин баары тең белгилүү да. А эки революция тең болду, ошол бирөөсү дагы, бир дагы ошол мыйзамсыз чыгарган сот, укук коргоо органдарынын жетекчилери бирөөсү да жоопко тартылган жок да. Беш алты ишке ошол аралашкан адамдарды жоопко тартсын, ошондо Сооронбай Жээнбековдун ишеними арттырат.
Президент Жээнбеков айтат, биз элди угушубуз керек, элдин үнүн угушубуз керек деп. Мына сиздердин граждандык сектордун үнүн угуп атабы президент? Азыркы президент.
Президент биринчиден биз менен жолукса жакшы болот эле. Анткени өзү мындай буга чейин элдин арасында көп чыкпагандыктан, балким байланыштуу көбүрөөк эметиш керек деп атпайбы?
Сунуш демилге менен чыктыңыздарбы сиздер уже?
Демилге менен чыктык. Ошол демилге менен айтып атабыз, чыгса жардам беребиз депчи. Албетте кылыш керек.
Мынакей Рысбек мырза аркылуу дагы айттырып койсок болот, урматтуу президентибиз да эл менен, коомчулук менен жолугушуп турса деп тилек кылабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кечээ коопсуздук кеңешинин чечими президент тарабынан кол коюлганын, андагы негизги маселелер, негизги жагдайлар, анын чечиминин жолдору тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рысбек Абдысаттаров, Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.